Her begynder Margit Söderholms roman Caroline, en Hellestad-roman, den syvende i serien. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Frieriet. Jakob sad over for hende og halede et garn ind. Selv roede hun med rolige, regelmæssige overtag. Det var en klar morgen. Solen strålede over jollen, og fiskene, som Jerker halede ombord, glitrede og blinkede. Han vendte sig mod hende og smilede med sine skæve tænder. Sit gode, trygge smil. Caroline Ankerberg vågnede med et sæt og så forundret op mod det stukprydede loft. Så vidste hun pludselig, hvor hun var. Ikke på Hellestad, hvor Jerker befandt sig. Det var ikke de prikkede målsgardiner fra vinduerne, som hjemme i frøkenværelset. Søster Fie lå ikke og sov over ved den anden væg. Hun var heller ikke hos onkel Karl i ambassaden i Berlin, hvor de bronzefarvede silkegardiner med deres tunge frynser skjulte udsigten til den dystre gård. Ak nej, stukloftets ornamenter over hendes hoved viste, at hun var på Dorndorf hos kusine Lolotte. Fisketuren med Jerker var bare en drøm. En drøm, som sagde hende, hvad hun inderst inde længtes efter. Hellestad. Her lå hun som en prinsesse i en himmelseng af blå brokade, under et lyseblåt duntæppe og kniblingsprydede laner og gyngende på fjerbolstre. Efter tysk skik enormt puder under fødderne. Morgenlyset, som ikke lod sig holde ude af de blåstribede silkegardiner, faldt ind over den lille gammeldags sofa i rokoko. Over det moderne toiletbord af mahoni med træfløjet spejl og over det blomstrede aubusson-tæppe. Den hvide morgendragt lå slængt over en stol. Den grønne, helt glatte silkekjole, der havde vagt en sådan forundring blandt de volantprydede damer på ballet i går, lå over en anden. Den fine toilethyldes sølvindfattede dåser og børster flød hulter til bulter på toiletbordet, hvis flade var viet af spildt puder, og de to violbuketter, en til håret og en til barmen, lå visnede på gulvet. Hun havde givet Cecilia fri i går aftes, efter at pigen havde klædt hende på, og hun havde vel endnu ikke våget sig ind, eftersom hendes frøken sov. Sikken en tjuske, du er, Karo. Nu skulle faster Staffa se dig. Men faster Staffa var rejst hjem for længe siden. Karo var fri som fuglen. Hun satte sig pludselig op og tog sig med begge hænder til hjertet. Fri. Det var jo det, hun ikke var. Netop i dag skulle de på en badetur til Pesce. Von der Goltz skulle med, og han ville have et svar. Joachim von der Goltz. Alle vegne var de efter hende, disse mænd, som skræmte hende. Hun syntes om mænd på en sund måde, som kammerater, Jerker, bror Kalle, fætter Wilhelm derhjemme. Og uden kavaler kunne hun jo ikke danse, hvad hun elskede. Men når deres varme hænder gled over hendes nøgne skuldre og ind under hendes kjoleliv, eller når deres bløde, fugtige læber rørte ved hende, åh, deres lugt af tobak, af hårvand, af mand, skræmte de hende, havde altid skræmt hende. Hun burde gifte sig. Hun måtte gifte sig. Hendes søstre og veninder var allerede gift eller forlovet, og hun brød sig vel alligevel ikke om at ende med at blive gammel jomfru. Overalt havde hun haft frygtelig påtrængende tilbedere. Hjemme, Berendt, magister Linnaeus, fars adjutanter, i Paris, Vicomte de Brun, og i Berlin, von der Goltz, som var fulgt efter hende til Rügen, og nu var gæst hos Lolotte. Altid måtte hun fatte beslutninger, se dem vente, gruble og spekulere, og så til sidst det svære afslag og lettelsen bagefter. Hun havde ikke bundet sig, hun var stadig fri. Von der Goltz, hvorfor kunne hun ikke få sig til at kalde ham Joachim, eller Jokum, eller Kim, som hans søstre gjorde? Von der Goltz var et strålende parti. Ældgammel slægt, officer i kronprinsens husarer, stort gods i Østpreussen med eget studeri, mønsterlandbrug. Svoger Detlef havde min sanden tudet hende ørerne fulde om alle hans dyder. Lolotte, som var kvinde, forholdt sig mere afventende, men hun havde giftet sig af kærlighed. Onkel Karl kunne aldrig rigtig skjule sin skuffelse over, at hun ikke havde giftet sig med en svensker, helst med en i Sørmland, i nærheden af Tyrstad, eller Hellestad. Han ønskede, ligesom sin bror Vil, at have klanen samlet. Vil syntes på sin side ikke om, at hans ældste datter Charlotte var bosat helt nede i Skåne. De var ikke tilfredse, De ville. Mændene ville altid, og kvinderne føjede sig, hvis der ikke kom kærlighed med i spillet. Kærlighed. Hvad var kærlighed? Caroline vendte og drejede sin smalle hvide hånd og holdt den op for øjnene. Hvor ofte var den ikke blevet kysset, svalt, høfligt, brændende hedt, og hun havde blot følt ubehag og hastigt trukket den tilbage. Jakker. Jakker havde aldrig kysset hendes hånd. Det gjorde bønderdrenge ikke. Jakker havde kysset hende rigtigt en gang, og far havde bagefter slået ham halvt fordærvet. Jakker. Hun havde ikke tænkt på ham i lang tid. Hvorfor stod han så levende for hende i dag? Det var denne drøm. Hun blev pludselig grebet af en vild hjemmeved, vredede sig rundt i sengen og borede hovedet ned i puden. Hvordan kunne hun være så længe borte fra Hellestad? Et helt år. Et helt langt år. Det var begyndt så rart og godt med, at hun og moster Staff var, onkel Karl og fætter Wilhelm og den utålelige Emilie var rejst ned til udstillingen i Paris. Siden havde onkel beholdt hende i Berlin, indtil han blev syg, og så havde Lolotte inviteret hende til Dorndorf. Det kunne næppe undgås. De var jo kusiner, og så var der jo von der Goltz. Joachim. Joachim. Jok. Kim. Prøvede hun højt inde i puden, og dukkede siden leende op ad den. Åh, Hellestad. Hvis hun giftede sig med von der Goltz, betød det evig skilsmisse fra Hellestad. Fra far, Kalle, Anders, Jerker, bare små, korte, lejlighedsvise besøg. Aldrig mere Linde Alléen, det hvide hus med de fire fløje.